Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 26. novembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Odgođeno uvođenje digitalne COVID potvrde u javnu upravu. MUP izda upozorenje o nevremenu do utorka 30. novembra. Očekuje nas kiša, snijeg, jak vjetar i klizišta. SDP će naredne sedmice podnijeti inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Hrivokapića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ministra Selma Cikotića da je u prodaji zastarjelog oružja i opreme oštetio državni budžet za preko 4 miliona i 800 hiljada eura. Evropska unija predlaže zabranu letova iz Južne Afrike zbog pojave nove varijante koronavirusa u toj zemlji. Boris Marić iz Ministarstva pravde govori zašto nisu dali pozitivno mišljenje za uvođenje digitalne COVID potvrde u javnu upravu. Kaže da je za takvu odluku neophodna detaljnija analiza.
U konsultacijama sa ljudima koji su zaista i na ekspertskom i na funkcionalnom nivou, na pozicijama na kojima su, da vidimo, procijenimo rizike da crnogorski ustav i obaveze koje imamo u odnosu na očuvanje ljudskih prava i sloboda budu u potpunosti ispoštovani.
Šta je osim cijene gasa za Srbiju bilo na agendi jučerašnjeg sastanka Putin-Vučić u Sočiju?
Tema sastanka Vučića i Putina je i Kosovo, ili kako je Kremlj juče saopštio, rešavanje kosovskog problema i situacije na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori se do utorka očekuje nestabilno vrijeme sa jakom kišom i olujnim južnim vjetrom, saopšteno iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. U centralnoj Crnoj Gori i na jugu očekuje se obilna kiša sa jakom grmljavinom, a lokalno je moguća i oluja. Iz Direktorata upozoravaju da se u ponedjeljak očekuje naglo zahlađenje i prelazak kiše u snijeg na sjeveru i na planinama na jugu. Navodi se da su kao posljedica očekivanog nevremena mogući i problemi sa bujicama i plavljenjem ulica u pojedinim gradovima, kao i na putevima kroz planinske usjeke. Uprava policije upozorava vozače da obilne kiše, olujni vjetar mogu da dovedu do otežanog saobraćaja, ali i zastoja odrona i vanrednih prekida. Lider opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević najavio je da će naredne sedmice podnijeti inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore. Mislimo da svi konstituenti iz većine treba da podrže tu inicijativu jer niko ne podržava vladu, kazao je Konjević Radio Televiziji Crne Gore. On je komentarišući najavu mogućnosti formiranja manjinske vlade kazao da je to jedna ideja. U Crnoj Gori se sve više naime spekuliše o mogućnosti formiranja manjinske vlade koju bi činila urad Ritana Abazovića i manjine. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije osudilo je napad na novinarku dnevnog lista Danas Snežanu Čongradin i pohvalilo policiju zbog brzog privođenja napadača. Novinarku je pripadnik ekstremne desnice udario u četvrtak veče dok je izvještavala o akciji grupe nevladinih organizacija koje su prekrečile grafit posvećen osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda. Policija Istočnog Sarajeva traga za osobama koje su prefarbale ploču sa imenom Ratka Mladića, osuđenog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Ploča je 26. novembra očišćena od boje koja je bačena dan ranije. Nalazi se na entitetskoj liniji razdvajanja između Sarajeva i Istočnog Sarajeva, nekoliko kilometara od centra glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je detalje optužnice protiv Selma Cikotića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, protiv kojeg je juče podignuta optužnica. Cikotić se tereti da je od 2009. do 2011. godine kao ministar odbrane Bosne i Hercegovine zloupotrebio službeni položaj tako što je nezakonito pogodovao kupcu na štetu ministarstva tokom plana izvoza i prodaje viškova zastarjelog naoružanja i vojne opreme. Prema optužnici, Cikotić je na taj način oštetio budžet za preko 4 miliona i 800 hiljada eura i drugima pribavio imovinsku korist u više milionskom iznosu. U Elbasanu je počela zajednička sjednica vlada Kosova i Albanije u čijem radu učestvuju premijeri Albin Kurti i Edi Rama. Rama je u uvodnom obraćanju kazao da će biti potpisani sporazumi koji se odnose na zajedničko tržište rada, olakšavanje procedura za prijavu boravka, slobodu kretanja, otvaranje graničnog prelaza Šištavec, priznavanje diploma i drugo. Rama je ocijenio da će potpisivanjem tih sporazuma biti olakšani životi građana dvije zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija namjerava da obustavi vazdušni saobraćaj sa i iz Južne Afrike zbog sve veće zabrinutosti nakon otkrića nove varijante koronavirusa u toj zemlji, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nova varijanta virusa ima vrlo neobične mutacije koje su zabrinjavajuće jer bi mogle pomoći virusu da izbjegne imunološki odgovor tijela i učini ga prenosivijim, kažu južnoafrički naučnici. Vakcine će djelovati protiv nove varijante koronavirusa, ali će biti manje efikasne u odnosu na Delta soj, kaže za BBC profesor James Naismith sa Univerziteta u Oxfordu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od 1. decembra će nacionalne digitalne COVID potvrde biti neophodne za boravak u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, prisustvo sportskim i događajima iz kulture, te za ulazak u vjerske objekte, teretane, pozorišne i koncertne hale. Međutim, njihovo uvođenje u javnu upravu se odlaže do izjašnjavanja Ministarstva pravde, koje je preliminarno o tome dalo negativno mišljenje. Saopšteno je na konferenciji za medije na kojoj su predstavljene epidemiološke mjere, koje će važiti od 1. do 15. decembra. O tome Jasna Vukićević.
Iako je uvođenje nacionalne digitalne COVID potvrde u javnoj upravi bilo najavljeno za 1. decembar, ono se odlaže do izjašnjenja Ministarstva pravde o pravnom osnovu takve eventualne odluke, saopštile su zdravstvene vlasti. Državni sekretar Ministarstva pravde Boris Marić.
Dali smo mišljenje preliminarno gdje smo nismo mogli da damo pozitivno mišljenje za uvođenje nekih radikalnijih mjera, odnosno ovog načina uvođenja COVID potvrda u javnoj upravi. Kažem, u konsultacijama sa ljudima koji su zaista i na ekspertskom i na funkcionalnom nivou, na pozicijama na kojima su, da vidimo, procijenimo rizike da crnogorski ustav i obaveze koje imamo u odnosu na očuvanje ljudskih prava i sloboda budu u potpunosti ispoštovani i da pokušamo da nađemo platformu da se izborimo sa, da damo doprinos da se izborimo sa epidemijom.
COVID potvrda će biti obavezna osim za ulazak u Crnu Goru, za boravak u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, prisustvo kulturološkim i sportskim događajima, te za ulazak u vjerske objekte, teretane, pozorišne i koncertne hale, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Dodala je da i dalje važi zabrana novogodišnjih koncerata, međutim za dane dočeka nove godine kao i tokom božićnih praznika u decembru i januaru neće važiti vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata do ponoći.
Nacionalne digitalne COVID potvrde bit će validne 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno od oboljevanja, zbog čega se građani ohrabruju da dobiju svoju treću dozu vakcine. Veoma je važno da građani shvate značaj treće doze vakcine, jer ukoliko je prošlo više od onog perioda koji je neophodan između druge doze i potpune zaštite, onda su oni praktično mogu smatrati nevalidno imunizovanim i neophodno je da svi građani što prije prime treću dozu vakcine.
Novinari su Borovinić-Bojović pitali i imali sada mjesta osim vlade gdje premijer Zdravko Krivokapić može ući s obzirom da još nije vakcinisan.
Znači jasno je na kojim mjestima se traže COVID potvrde i na svim mjestima gdje su one neophodne, to je uslov za ulazak kako za premijera, tako i za svako drugo odgovorno lice, gdje god da radi i čime god da se bavi i prema tome, znači, pravila su ista za sve.
Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić je kazao da je broj novozaraženih koronavirusom u posljednje dvije sedmice za oko 22% manji nego prije 14 dana, a da je broj hospitalizovanih u tom periodu porastao za 11%.
Opštine sa najvećim obuhvatom imunizacije u Crnoj Gori su Kotor, Cetinje i Podgorica, dok je najmanji u opštinama Gusinje i Petnica, gdje nažalost bilježimo jednocifren procenat imunizacije.
Galić je podsjetio i da se ušlo u period sezonske gripe.
S obzirom da je zima i sezona respiratornih infekcija, pored COVID-19 infekcije, nas očekuje sezona gripa. Stoga molim sve građane, posebno starije osobe i osobe sa hroničnim oboljenjima, zdravstvene radnike i radnike u kolektivnom smještaju, trudnice i djecu kao posebne kategorije, da se vakcinišu protiv sezonskog gripa, vakcina ima dovoljna za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Skupštini Crne Gore su na dnevnom redu poslanička pitanja na koja odgovaraju ministri u vladi Crne Gore. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Boris Marić dobio je pitanje zašto Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve su upisane u jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, a da je u tim uvjerenjima navedeno da su osnovane 1220. godine. Pitanje državnom sekretaru uputio je poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović, koji je ocijenio da u zakonu o vjerskim zajednicama u Srbiji Srpska pravoslavna crkva ima upisan kontinuitet od 1836. godine. Državni sekretar Boris Marić je odgovorio da nije bilo na Ministarstvu pravde da utvrđuje istorijske činjenice, već samo pravne.
Moramo da primjenjujemo crnogorske zakone. I ono što radi Ministarstvo pravde i ljudskih manjinskih prava, a to ste mogli da se uvjerite i u ličnom i na ličnom primjeru, je da izlazi u susret i da proba da bude maksimalno transparentno. Mi smo dostavili svu dokumentaciju koja je pratila donošenje uvjerenja. U drugom kontekstu primjene zakona, mi smo evidencioni organ. Mi utvrđujemo samo tri činjenice. Da je uredno podnijet zahtjev, da je lice koje je podnijelo zahtjev crnogorski državljanin sve to što treba i da je ta vjerska zajednica ostvarila neki pravni subjektivitet pred organima države Crne Gore. Te tri činjenice su utvrđene i doneseno je uvjerenje. Ono što je za nas bitno, to je evidencija. Evidencija evidentiranih i evidencija registrovanih koja će rasti u odnosu na zakonska rješenja da se osnuje nova vjerska zajednica. I ono drugo što je za nas bitno, da nema diskriminatornog odnosa između vjerskih zajednica. Znači da jednostavno imamo isti pristup, tamo postoji neki fond od nekih 200.000 eura godišnje koji se raspodjeljuje za sada praktično isključivo evidentiranim vjerskim zajednicama i to smo učinili javnim, dostupnim, i mislim da je to najbolji način da vodimo jedan društveni dijalog u ovoj temi na način što ćemo gledati naprijed, što ćemo doprinositi većoj inkluzivnosti, prepoznavati se međusobno, evo sebi da dam za pravo da to kažem i da vam se zahvalim na onome što vi najbolje radite, a to je na istorijskim činjenicama koje smo opet mogli da čujemo. Ja vrlo, vrlo uvažavam i volim da vas čujem u tom kontekstu. Ali kažem vam, u korpusu dijela ostvarivanja ljudskih prava i sloboda i onoga što su institucionalne ingerencije u građanskoj državi, moramo insistirati na ovim principima.
Poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović je saopštio da vlada i Ministarstvo pravde treba da isprave grešku, jer ne stoji činjenica da Mitropolija i Eparhija su osnovane 1220. godine. Navedene netočnosti mogu imati posljedice po najširi državni interes, a između ostalog status sakralnog nasljeđa, kazao je poslanik Papović.
Dakle, nije ovdje problem da se registruju Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije u Crnoj Gori. Podržavam, dakle, svako neka iskoristi svoje zakonsko pravo u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore. Ali nije vaše da arbitrirate u tome, jer to se ni u član 24 važećeg zakona ne traži od vjerskih zajednica. Nijedna vjerska zajednica ne treba da dostavlja ili da ona nameće ministarstvu ove istorijske fakte ili falsifikate u ovom slučaju. Jer pazite, evo vam rješenje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve od 31. maja 2001. godine, gdje se kaže na osnovu člana 16 Ustava Srpske pravoslavne crkve osniva se eparhija Budimljansko-Nikšićka. I u tom rješenju se nigdje ne navodi da je ona osnovana na osnovu nekog prethodnog kontinuiteta bilo koje eparhije. Dakle, zašto se onda, mene jasno zašto se ministar bivši Leposavić bavio time. Jer on u stvari nije bio ministar, on je bio jednostavno tu neko ko je služio za ostvarivanje interesa Srpske pravoslavne crkve. I zato sam vam postavio pitanje da li ćete intervenisati da ispravite ove netačnosti. Jer one mogu da proizvedu velike posljedice. Zašto? U ovoj prijavi obje ove eparhije je dostavljen spisak manastira i hramova za koje ove dvije eparhije tvrde da su njihovo vlasništvo. Postavlja se pitanje, recimo, ako je, a kao što jeste Mitropolija Crnogorsko-Primorska, osnovana 1931. Kako ona može biti, recimo, vlasnik Cetinskog manastira, koji je osnovan koji je sagrađen mnogo prije nego što je formirana mitropolija Crnogorsko-Primorska. Činjenice. Član 40 Ustava za knjaževinu Crnogoru 1905. Crnogorska je crkva autokefalna. Ona ne zavisi ni od koje strane crkve. Ne pominje se ni jedna od ovih eparhija Srpske pravoslavne crkve, ni sama Srpska pravoslavna crkva.
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović govorio je o bezbjednosnoj situaciji na Cetinju prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija. Na pitanje poslanika opozicione demokratske partije socijalista Andreje Nikolića da li uprava policije raspolaže imenima osoba koje su boravile u Cetinskom manastiru na dan ustoličenja, ministar je ovako odgovorio.
Pitanje ono je kompleksno i višeslovno, ima novih elemenata, nalog tužilaštva. Ja pretpostavljam da je policija postupila po nalogu tužilaštva. Ono što mi imamo kao informaciju da u manastiru nisu bila naoružana lica. Vi ste postavili pitanje bezbednosno interesantna lica, to je jedna široka kategorija lica, gdje čak i baratanje sa samim imenima je problematično, ali to sad na stranu. Ono što je činjenica, barem što se nas tiče, u manastiru ne, na Cetinju. Na obje strane, da, i bilo je visoko rizično. I imali smo i sreće, i znanje, i umijeća da iz te situacije izađe. Spremala nam se velika muka. Mi smo dobili drugu šansu. Na nama je, umijemo li da je prepoznamo, iskoristimo, ili ćemo da se vratimo u muku, pa da ovaj put to izvedemo do kraja. To je izbor.
Podsjetimo, ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori održano je 5. septembra uz proteste građana, crnogorskih organizacija i pokreta, za koje je taj čin demonstracija ideologije srpskog sveta, jer Srpska pravoslavna crkva negira crnogorski nacionalni identitet.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
PIK, brend za odjeću i obuću, Ganten, proizvođač prirodne mineralne vode i Linglong, proizvođač guma, su među vodećim kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji. Kina posljednjih godina, osim prisustva u sferi ekonomije i jačanja političkog uticaja u Srbiji, pojačava svoje prisustvo i u oblastima nauke i sporta kroz takozvanu meku moć. Priča Ljudmile Cvetković.
Kineske kompanije prisutnije su u savezima u Srbiji nego u klubovima. Logo kompanije PIK nalazi se na dresu odbojkaških i košarkaških reprezentacija. Odbojkaši i odbojkašice na dresu uz PIK imaju ispisani Ganten, dok fudbalska liga najjačih klubova u Srbiji nosi naziv Linglong Thai Superliga. U Odbojkaškom savezu Srbije rečeno je ZRS da, s obzirom da je reč o višegodišnjim sponzorskim ugovorima, savez time ima neku vrstu sigurnosti što im olakšava planiranje narednih reprezentativnih akcija. O kojim novčanim iznosima je reč, kako nam je rečeno, ne mogu da govore jer to spada u domen poslovne tajne.
Veoma nam je drago da su nas prepoznali kao uspešan brend koji im može pomoći u njihovom promovisanju.
Navedeno je iz Odbojkaškog saveza ZRS. Sportski novinar Miloš Ranović kaže za naš program da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije oni koji su bliži statusu značajnog i nacionalnog sporta u Kini.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji generalno, košarka sve popularnija, po nama je odbojka vrhunska zaista i onda nismo loš target kad je odbojka u pitanju, zato što imaš ono ekipu koja osvaja svetske olimpijske medalje redovno i mušku i žensku i prisutne na svim velikim takmičenjima. Možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Govoreći generalno o zanimanju kineskih kompanija za sportske klubove u Srbiji, Miloš Ranović ocenjuje ipak da ne postoji preterana zainteresovanost. Kao primjer navodi da Kinezi imaju uložen veliki novac ili 100% vlasništvo u pojedinim fudbalskim klubovima italijanske, španske i engleske premier lige, koja je najskuplje fudbalsko takmičenje na svetu.
A koliko ja znam, u 16 klubova domaće super lige nema nigde nikakvog ili vidljivog prisustva kineskog kapitala.
PIK, jedan od vodećih kineskih brendova odeće i obuće koji se nalazi na Hongkonškoj berzi od 2009. zadužen je za zvaničnu opremu od Bojkaškog i Košarkaškog saveza Srbije od 2018. Kineska kompanija Ganten, treći proizvođač mineralne vode u Kini, sponsor je od Bojkaške reprezentacije. I kineski proizvođač guma Shangdong Linglong Tire pridružio se kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji nedugo nakon što je u avgustu 2018. potpisan sporazum o izgradnji fabrike guma ove kompanije u Zrenjaninu, gradu na severoistoku Srbije. Linglong, koji je među prvih 20 svetskih proizvođača guma, potpisao je sa Fudbalskim savezom Srbije u martu 2019. ugovor o trogodišnjem sponzorstvu Super lige i Prve lige Srbije, koje obuhvataju najjače fudbalske klubove u Srbiji. Super liga od tada nosi ime po ovoj kineskoj kompaniji. Kina, pokušavajući da od Srbije napravi svoje uporište na Balkanu, osim ekonomskog uticaja kroz velike zajmove i investicije, kao i političkog uticaja, pokušava da ostvari takozvanu meku moć kroz nauku i sport, kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove.
Biti sponzor reprezentacija, vodećih klubova ili sportskih događaja obezbeđuje veoma široku vidljivost. Nije slučajno što su Kinezi izabrali baš fudbal, košarku, odbojku. To su sportovi koje prati najveći broj gledalaca i na taj način su sebi obezbedili neku vrstu prostora da omekšaju i privole sebi javno mnjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Cijena ruskog gasa za Srbiju neće se mijenjati u narednih 6 mjeseci, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju. Dobili smo u narednih 6 mjeseci nevjerovatnu cijenu od $270, kazao je Vučić i dodao da je Srbija na taj način uštedjela preko 300 miliona eura. Vučićevu posjetu u Rusiji pratila je Nevena Bogdanović.
Spas iz Rusije. Tako je Vučić nakon sastanka sa Putinom opisao odluku da se u narednih 6 mjeseci za Srbiju ne promeni cena gasa i da se poveća količina isporučenog energenta.
Predsjednik Putin je pokazao izuzetno prijateljstvo prema Srbiji. Dakle, uspjeli smo da pod jedan u narednih 6 mjeseci dobijemo cenu gasa od nevjerovatnih $270. Dakle, da nam se ne mijenja cena.
Rekao je Vučić za televiziju Pink iz Sočija. Ruski gas, od kojeg srpsko tržište u potpunosti zavisi, bio je glavna tema Vučićevog susreta sa Putinom. Desetogodišnji ugovor Srbije sa ruskim distributerom Gazprom ističe krajem ove godine i u toku su pregovori o novom aranžmanu. Vučić i Putin razgovarali su u 4 oka iza zatvorenih vrata, a kad se sastanak sa Putinom završio, Vučić nije dao informacije kakav će biti novi sporazum.
Dok ne potpišemo taj dugoročni ugovor, ja o elementima nemam pravo da govorim, ali mogu 2 stvari važne da kažem. Pod jedan je rečenica koju je rekao predsjednik Putin: Aleksandre, bit će dobro rešenje i bit ćete zadovoljni.
Pregovori sa Rusijom se vode u trenutku dok Evropu potresa gasna kriza, a cena gasa na berzi se kreće oko $1000 za 1000 kubnih metara. Šta je o gasnom sporazumu rekao Putin, preneo je Kremlj. U saopštenju je preneto Putinovo obećanje da će se naći prihvatljivo rešenje za novi ugovor sa Srbijom.
Mislim da ćemo se dogovoriti. Naložit ćemo odgovarajućim subjektima da završe taj posao. U svakom slučaju naći ćemo takvo rešenje koje će biti sigurno prihvatljivo za naše srpske prijatelje.
Tema tročasovnog sastanka dvojice predsjednika bilo je i Kosovo. Rusko odbijanje da prizna nezavisnost Kosova se ne menja, saopštava Kremlj.
Što se tiče Kosova, vi znate da je pozicija Rusije principijelna, da ne podleže trenutnoj političkoj situaciji. Mi podržavamo vašu poziciju kada je reč o rešenju kosovskog problema i nadamo se da će se rešiti tako što će odgovarati interesima svih ljudi koji tamo žive.
A Vučić je, kako je navedeno, izrazio veliku zahvalnost za rusku podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Rusija glasa protiv prijema Kosova u Ujedinjene nacije, a za uzvrat Srbija odbija da uvede sankcije Moskvi, što je zahtev Evropske unije. Vučić je iz Sočija najavio i nabavku novog naoružanja iz Rusije.
Tako da ćemo prve neke stvari već imati pre kraja godine u našoj zemlji. To nisu strateške stvari, ali veoma, veoma važne taktičke stvari. Dakle, to su korneti, dakle, to su laserne rampe za kornete i rakete korneti za protivoklopna dejstva, izuzetno važni na našem terenu.
Upravo zbog saradnje sa Rusijom, Srbija je na meti kritika sa Zapada zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji još uvek nije uskladila svoju spoljnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Juče je u svijetu obilježen dan borbe protiv nasilja nad ženama, čiji je cilj podizanje svijesti o tome da su žene izložene nasilju. Kako prenosi Marija Augustinović, u Bosni i Hercegovini su tokom proteklog rata mnoge žene silovane, a većina od njih danas živi na društvenoj margini.
Zehra iz Foče imala je 29 godina kada je silovana u augustu 1992.
Desilo se 15. augusta 1992. godine, ona od prvog komšije, koga je moj svekar hranio, i silovanje i ubijanje, mene su tri člana muževe porodice istog večera poginuli od istog zločinca, i zapaljena kuća. I mnoge žene imaju svoje muže i možda zbog muževa ne smiju to da ispričaju, nego to kriju. Ja se jednostavno ne stidim ono što se dešavalo, neka se stidi onaj koji je to uradio.
Nakon što je silovana, uspjela je pobjeći, a kuća u kojoj je živjela zapaljena je. Za ovaj ratni zločin osuđen je Ranko Stevanović, pripadnik teritorijalne odbrane Foča i Vojske Republike Srpske. Okružni sud u Trebinju osudio je 2012. godine Stevanovića na 14 godina zatvora.
I zato je završio tamo gdje mu je mjesto i završio taka. I sad ne nosi ime svoje lično, nego ime. Nosi ime i prezime ratnih zločina.
U izvještajima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine silovano je od 20.000 do 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Sabiha Husić, direktorica organizacije Medika iz Zenice, kaže da je osjećaj stigmatizacije prisutan kod žrtava i gotovo tri decenije od rata.
Mi nemamo unutar Bosne i Hercegovine programe koji su organizovani od strane države da izdvaja adekvatna financijska sredstva za rehabilitaciju za njih preživjeli kako bi se iznijele sa svojim traumatskim iskustvima. I bojimo se da se čeka da jednostavno taj biološki sat odradi svoje i da država kaže da nema više nikakvih obaveza prema preživjelima.
U entitetu Federacija BiH žrtve ratnog silovanja obuhvaćene su Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice s djecom. U drugom BiH entitetu Republici Srpskoj od 2018. godine na snazi je Zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Udruženje žena žrtva rata u Republici Srpskoj okuplja oko 680 članica. Božica Živković-Rajlić, predsjednica udruženja, kaže da je za ostvarivanje prava potrebno dokazati status ratne žrtve.
Ne traži medicinska dokumentacija, ali se traži policijska izjava. I sad ti čekaš od mene da se ja sjetim šta je bilo prije 30 godina. Oživljavanje traume, Republika Srpska dugo nije prepoznavala ovu kategoriju. Više od 18, skoro 20 godina smo bili na marginama svih društvenih zbivanja.
Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja osuđeno je više od 30 osoba. Na sudovima u Bosni i Hercegovini od 2004. godine za iste slučajeve osuđeno je više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Podaci nevladinih organizacija pokazuju da je gotovo 2/3 osuđenih dobilo između 3 i 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Odgođeno uvođenje digitalne COVID potvrde u javnu upravu. MUP izda upozorenje o nevremenu do utorka 30. novembra. Očekuje nas kiša, snijeg, jak vjetar i klizišta. SDP će naredne sedmice podnijeti inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ministra Selma Cikotića da je u prodaji zastarjelog oružja i opreme oštetio državni budžet za preko 4 miliona i 800 hiljada eura. Evropska unija predlaže zabranu letova iz Južne Afrike zbog pojave nove varijante koronavirusa u toj zemlji. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u proteklih pola sata. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.